koronaviruso epidemio, pandemio, au koronaviruso epidemio, pandemio, dominas kiel ĉefa temo en la nacilingvaj amaskomunikiloj, tradiciaj kaj elektronikaj. Ankaŭ en nia hodiaŭa elsendo la temo ŝpiniĝis tra koronavirusa kroniko, kio evidentas, sed ehis ankaŭ en pliaj aktualaĵoj kaj eĉ inter la sciencbultenaj temoj. Gi generale enzorgigas esperantistojn, alidatigantajn, planitajn esperanto-eventojn, vekas mem-iniciatemon, fariĝi esplorantoj pri la pandemio, ekspertoj kaj kompetentuloj ĉirilataj, pri kio eblas ekscii inter alie pere de Facebooko. Se temas pri la Esperanto-gazetaro, almenaŭ pri titoloj, kiuj atingis nian redakcion, jam la 6 de aprilo venis kontakto, kiu notis ĉe la paĝo epidemioj la informon de la Monda Sanorganizo pri eksplodo de epidemio pro la nova koronaviruso kaj altigo de ĝia riskonivelo al tre alta en la monda skalo. La redakcia noto limiris al iom supraĝa alrigardo al eventoj en Ĉinio, stigante, ke la epidemio grave damaĝis la ĉinan kaj skuis la tutmondan ekonomion. La 15 de aprilo atingis nin podofo versio de la aprila novaĵoj tamtamas, internacia gazeto de Yokohama Esperanto, Hamarondo. La dupaĝa ĉifoje eldonaĵo informas pri la rigoroj enkondukitaj en la gubernio Kanagaŭa, inkluzive de Yokohamo, pro kio ĝia kunvenejo ne funkcias ĝis nedifinita dato. Ĝis la sekva numero, verŝajne junia, la redakcio por la distro de siaj legantoj proponis humoraĵon de Jan Petro Kavlan, Kiel vi fartas, en kiu famaj aŭ malpli famaj personoj respondas ĉi tiun demandon, ne miegas ja la respondo de Zamenhofo, neniam malesperante. De Hamleto, farti aŭ ne farti, jen la demando. Aŭ de Alberto Einsteino, relative bone. La redakcio de novaĵoj tamtamas instigas plilongigi la liston kaj havi bonan amuzon en la izoliĝo tempo. Pri amuzo en la tempo de izoliĝo ni ne scias el la ĵus veninta laŭvica numero de kontakto. Jam titola paĝo komprenigas, ke temas pri serioza afero, prezentante profilan vizaĝon en masko kun la subskribo pandemio COVID-19 kaj ĉefpaĝa atentigo pri intervjuo kun doktoro Christoph Klawe ene kaj krome pri la kvaranteno en Pekino. Sed tuj turninte la kovrilpaĝon, la leganto enprofundiĝas en la kortuŝajn konfesojn de la ĉefredaktoro Rogener Pavinski, kiu kundividas kun la leganto la spertojn de siaj tri lastaj semajnoj, kiujn li travivis kiel persono preskaŭ konvinkita esti infektita de COVID-19. Solidare kun Rogener Pavinski ni kun esperas, ke ĉio pliboniĝos kaj ke ne temis pri vera COVID-19. Espereble la alvoko restu hejme karaj fronte al la pojoma liberigado de la sociaj rigoroj en multaj landoj ne plu estos aktuala. La anoncita frontpaĝo de kontakto interparolo kun doktoro Christoph Klawe fone de la pandemio donas alla leganto bonan eblecon konatiĝi kun la prezidanto de UMEA, Universala Medicina Esperanto Asocio, kun lia profesia kariero, esperantistiĝo. Kun aparta scivolemo mi legis liajn klarigojn pri diferenco inter epidemio kaj pandemio, se mi ne trovis iom precizajn informojn pri tio, kion laŭdifine ili signifas en la kunteksto de menciitaj de ni antaŭ kelka tempo ŝanĝitaj vortumoj kaj ĝuste difinoj. Aliflanke certe estas interese konatiĝi kun lia ekspliko, ke multaj registaroj kaj la Monda Organizo pri Sano havis pretajn pandemioplanojn, kiuj nun helpas kunordigi la laboron de sanfortoj en trafitaj landoj. cae sendube valorastici el tiui liei vortoi, la vortoi de doctoro Clave, ciui ja conformas al consiloi ricevatei en niei proprei landoi. Gravas ne terurigi per necertai cae nur oni direi informoi desas bona consilo reducti la consumon de tro diversei inform fontoi cae usi nur quelcaen fidindain. Cae crome, en isolitezzo heime, penso pri hobioi cae memstarei studoi ciuin viciam planis sekvi, sed ne varis pro manco de tempo. La constato de doctoro Clave che la coronavirusa crisi almeno momente revivigas la comprenon che ciui homoi vivas nur sur unu planedo plene pravas. Lien resonadoin il completigas la mini felietono de István Erl tiel la mondo enciambras, ciu prave, cicuntexte recomendas interesan literaturajon Vojaĝo ĉirkaŭ mia ĉambro de Xavier de Maistre en Esperanto traduko de Gonzalo Neves. Se laŭ mi plej gravas lia finvorta konsilo por la izoliĝo tempo, amikiĝi kun la objektoj, kun kiuj ni devas trude kunekzisti, amikiĝi kun niaj sindemandoj kaj nostalgioj, amikiĝi kun ni mem. Cai ancora o croma contribuo en la lasta contacto cun COVID-19 en la fono, prefere cun quaranteno en Pechino, de Rafael Zerbetto, quio optimisme constatas tion, quion multei el ni sentas nur nun, et se ne complete. Mi citum, ci foie mi spectas pli grandiosan renascigion, declaras Rafaelo alude al printempo, lia shatata sezono. Veturiloi iom post iom reaperas sur la stratoi, infanoi revenas al placoi por ludi, la urbo fariras pli bruema, quelcai parcoi de nove refunccias. Pechino renascigas en printempo, constatas la autoro de citiu rapporto. Parafrase dirante, cae bon desirante, ciui urboi, ciui landoi, trafitei de la coronavirusa pandemio, renascidu en printempo 2012.